Blaðsíða 23. Olbóaskel virkar líkt og ryksuga þegar hún étur smávaxna þörunga sem mynda skán á steinum og klöppum. Þegar flæðir að þarf hún að drífa sig aftur á sinn stað. Þar fellur skelin að steininum og þar getur hún setið blýföst. Þessi staðsetning hjálpar einnig dýrinu að ofþorna ekki, en það engin glufa sem hleypir lofti að. Hattskelin þannig í laginu að sjórinn streymir ljúflega í kringum hana og hún veitir ekki mikla mótstöðu. Hún því örugg í öldurótinu. Sniglar án skeljar kallast bertálknar. Þá má helst finna neðarlega í grýttum fjörum. Neðarlega í grýttum þangfjörum getum við átt von á að rekast á ígulker og krossfiska ef við heppin. Þau í flokki dýra sem kallast skrápdýr og eru heldur hrjúf viðkomu. Hvað þýðir orðið skrápur?
Fróðleiksreitur efst. Skeljar með hattskel eru karlkyns framanavaldri en breyta síðan kyn og verða kvenkyns. Karlarnir eru því yfirleitt litlir og kvendýrin stór. Fyrir neðan ljósmyndina stendur. Af hverju ætli olnbogaskel sé nefnd olnbogaskel? Við teikninguna neðst stendur. Skrápdýr eru með sogfætur. Með þeim hreyfa dýrin sig og halda sér föstum í hinum síkvika sjó.